Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγή νεύσας φιλάνθρωπον παιδόξας. Με τη χάρη του Θεού περνάμε στο δεύτερο μέρος της Πατερικής Θεολογίας που έχει ένα γενικό τίτλο περί της διδασκαλίας των αιρετικών και πώς οι πατέρες τους αντιμετώπισαν. Και λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, όταν κάποιος φτάσει στη θέωση ξαναζεί όλες τις φάσεις της αποκαλύψεως, τη μεταμόρφωση, την Πεντηκοστή, που σημαίνει ότι ο Θεούμενος ξαναζεί όλες τις αλήθειες που απεκαλύφθησαν στους Αποστόλους. Τότε διαπιστώνει εμπειρικά ότι η Ορθόδοξη Θεολογία έχει χαρακτήρα κυκλικό και ότι ο κύκλος έχει ως πυρήνα την εσάρκωση, την σάρκωση του Λόγου που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες τα Χριστούγεννα. Ο πυρήνας είναι ο σαρκωμένος λόγος, η θεολογία μας δηλαδή έχει κέντρο τη σάρκωση. Είναι το μεγαλύτερο του κορυφαίο γεγονός, το οποίο έκοψε στη μέση, θα λέγαμε, την ιστορία του κόσμου. Το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αυτό είναι ένα κυκλικό φαινόμενο που έχει έναν πυρήνα ή αν θέλετε ένα υλικοειδές φαινόμενο που έχει έναν άξονα. Και αυτός ο άξονας είναι ο σαρκωμένος λόγος. Γι' αυτό και λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ποιος λέει είναι ο Αντίχριστος, αυτός ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και αυτό ακριβώς αρνούνται οι πάντες, εκτός από τους χριστιανούς, έτσι και οι μουσουλμάνοι το αρνούνται. Ο Χριστός θεωρείται για αυτούς ένας απλός προφήτης, όχι Θεός βέβαια, και οι Εβραίοι οπωσδήποτε τον αρνούνται τον Χριστό ως Θεό, αφού τον εφώνευσαν. Όμως η Ορθόδοξη Θεολογία έχει ως κέντρο ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και αυτό πρέπει να είναι και το κέντρο της δικής μας πίστης, τα λέγαμε, και ζωής. Είναι συγκλονιστικό και να το σκεφτεί κανείς. Βλέποντας τον Λόγο, βλέπουμε τον Πατέρα εν πνεύματι Αγίω. Βλέποντας τον Λόγο, βλέπουμε την Εκκλησία. Τον Λόγο είναι μία κεφαλαίο. Το δεύτερο, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Χριστό. Βλέποντας τον Λόγο, βλέπουμε την κοινωνία των Αγίων. Γιατί και οι Άγιοι, τι είναι παρά το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Βλέποντας τον Χριστό, βλέπουμε όλη την Εκκλησία. Βλέποντας τον Λόγο, βλέπουμε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί πάλι όλα τα μυστήρια ξεκινούν από τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι αυτός που τελεί τα μυστήρια. Και η χάρις που μας δίνει η Εκκλησία είναι η χάρις του Χριστού. Η χάρις του Κύριου ημώνου του Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών που μας εύχεται ο Ιερέας σε κάθε λειτουργία. Χωρίς τη θεωρία αυτού του πυρήνα δεν βλέπει κανείς σωστά τα πράγματα. Άμα ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει ως κέντρο της πίστεώς του αυτό το γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, δεν μπορεί να δει σωστά τίποτε. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό τον πυρήνα κατά την εμπειρία της θεώσεως, τότε επειδή φτάνει να του έχει αποκαλυφθεί πάση η αλήθεια, γίνεται απλανής περί τα θεία. Τότε δηλαδή δεν πλανάται. Όταν φτάσει στη θέωση, τότε το αποκαλύπτεται πάσα η αλήθεια. Και στο μέτρο που μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή μετέχει στη δόξα του Θεού και θεωρεί τη δόξα του Θεού και του αποκαλύπτονται τα θεολογικά μυστήρια. Αλλά και αυτό πάλι στο μέτρο το ανθρώπινο, όσο μπορεί ο άνθρωπος. Τότε βέβαια μετά γίνεται απλανή στα θεία, όπως λέει εδώ ο πατήρ Ιωάννης, δηλαδή δεν πλανάται. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός γίνεται ένας πάπας στην Εκκλησία, αλάθητος δηλαδή. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε πάπες, δεν υπάρχει αλάθητος κανένας, παρά μόνο η Εκκλησία ως σύνοδος εκφράζεται αλαθήτως, ως σώμα Χριστού, έτσι όταν βεβαίως οι αποφάσεις της είναι αποδεκτές και από την δογματική συνείδηση της όλης Εκκλησίας, του λαού δηλαδή, που μαζί με τον κλήρο αποτελεί την Εκκλησία. Επειδή η αποκάλυψη περί των θείων μυστηρίων είναι η ίδια σε όλους τους θεωμένους, γι' αυτό υπάρχει ταυτότητα διδασκαλίας σε όλους τους θεωμένους. Όταν φτάσει κάποιος στη θέωση δηλαδή, βλέπει και θεωρεί και έχει ανάλογη εμπειρία με αυτή που είχαν όλοι όσοι είχαν φτάσει πριν από αυτόν. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν το αποκαλύπτεται ένας άλλος θεός ή κάτι άλλο. Αλλά η ταυτότητα, η εμπειρία είναι της ίδιας ταυτότητας. Ταυτίζεται με τις προηγούμενες εμπειρίες της θεώσεως. Γι' αυτό και ο Άγιος είναι αυτός που καταλαβαίνει τον Άγιο. Γι' αυτό και χρειάζεται κανείς να έχει ένα πνευματικό οδηγό για να εξεγνιάζει κατά κάποιο τρόπο και να ανακρίνει και να κατανοεί και να πορεύεται σωστά για να μην πλανηθεί. Αυτή είναι η πατερική παράδοση στην οποία όλοι οι Ορθόδοξοι αναφέρονται, δηλαδή η παράδοση της κάθαρσης, του φωτισμού και της θεώσεως. Όταν κάποιος αποκοπεί από αυτόν τον πυρήνα της εμπειρίας και από αυτή τη διδασκαλία ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος θα πρέπει να περάσει από την κάθαρση στο φωτισμό και στη θέωση, όταν κανείς κοπεί από αυτόν τον πυρήνα, ακόμα και από την ιστορία αυτής της διδασκαλίας, είναι αδύνατο να μην πέσει σε αίρεση εάν προσπαθήσει να θεολογήσει. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να θεολογήσει χωρίς προηγουμένως να έχει μετανοήσει, χωρίς να έχει καθαριστεί από τα πάθη του, χωρίς να έχει φτάσει στο φωτισμό και στη θέωση, είναι πολύ πιθανό, για να μην πούμε 100% βέβαιο, ότι θα πει πλανεμένα πράγματα, λαθεμένα πράγματα. Και αν δεν πέσει σε αίρεση, λέει ο πατήρ Ιωάννης, τουλάχιστον θα πέσει σε παρερμηνία είτε της Αγίας Γραφής είτε της Ιεράς Παραδόσεως. Γι' αυτό έχουμε αυτό το πολύ άσχημο σύγχρονο φαινόμενο της λεγόμενης μεταπατερικής θεολογίας, αλλά και την αίρεση του οικουμενισμού, η οποία δίνει και παίρνει μεταξύ των Ορθοδόξων, των υποτιθέμενων Ορθοδόξων δηλαδή, που θεωρούνται ότι είναι μέλη της Εκκλησίας, αλλά επειδή ακριβώς έχουν αποκοπεί από αυτή την παράδοση της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης, λένε αυτά τα πλανεμένα πράγματα που λένε. Ότι δηλαδή οι πατέρες είναι ξεπερασμένοι και όχι μόνο, φτάνουν να λένε κάποιοι οικουμενιστές και κορυφαία μάλιστα στελέχη ότι μας κληροδότησαν και το διχασμό μεταξύ μας και η Εκκλησία είναι διερημένη και διασπασμένη εξαιτίας των πατέρων. Ήταν φανατικοί οι πατέρες λοιπόν και μας διέσπασαν και εμείς τώρα πέσαμε σε αυτήν την συνέχεια, ας πούμε, η οποία οφείλεται στο ότι οι ίδιοι πέσανε θύματα του αρχικάκου όφεως. Άκουσαν. Δηλαδή καταργούμε την αγιότητα και εμείς μπαίνουμε πάνω από αυτούς και τους κατακρίνουμε και ουσιαστικά τους εκθρονίζουμε, τους βγάζουμε και από Αγίους. Γιατί άμα δεν μπορεί να είσαι θύμα του αρχικάκου όφεως και να είσαι και Άγιος, έτσι. Και η Εκκλησία να σε λέει ότι είσαι διδάσκαλός της. Και όμως σήμερα φτάνουν να λένε τέτοια πράγματα και οι ιεράρχες και κορυφαίοι και πατριάρχες και θεολόγοι, γιατί ακριβώς έχουν αποκοπεί αυτό τον πυρήνα που λέει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Και μάλιστα και τον ίδιο τον πατήρ Ιωάννη θέλουν να τον ακούσουν. Γιατί ακριβώς λέει αυτά που είναι η Ορθόδοξη παράδοση, που είναι η αλήθεια. Αν κανείς δεν καθαριστεί, δεν μπορεί να θεολογήσει. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος δεν επιτρέπουν στους αρχάριους μοναχούς να ασχολούνται με δογματικά θέματα. Γιατί πολύ εύκολα πέφτει σε πλάνη ο άνθρωπος που επιχειρεί να θεολογήσει όντας ακάθαρτος, χωρίς κάθαρση. Και το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι το θεολογήν είναι αυτόν οι οποίοι έχουν φτάσει στη θεωρία, η διαβεβικότητα στην θεωρία, και αυτοί είναι οι θεωμένοι, θεωρία του Θεού εννοεί. Ή τουλάχιστον λέει έχουν, είναι καθαροί, ή τουλάχιστον έχουν μπει στην πορεία της κάθαρσης. Αγωνίζονται για να καθαριστούν. Αλλά αυτοί για να έχουν απλανή θεολογία θα πρέπει να ακολουθούν τους ήδη θεωμένους πατέρες. Γιατί πρωτογενή θεολογία, έτσι πρωτότυπη θα λέγαμε, θεολογία παράγουν αυτοί που βλέπουν το Θεό, οι θεωμένοι. Οι άλλοι είναι απλώς θεολογούντες και πρέπει να ακολουθούν τους θεωμένους ανθρώπους αν θέλουν να μιλήσουν σωστά για το Θεό. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος, έχει έπαρση, έχει υπερηφάνεια. Οπότε δεν ακολουθεί ούτε τους θεωμένους και ακολουθεί τι ακολουθεί, τη σκέψη του, το στοχασμό του. Και πέφτει σε αιρέσεις και σε πλάνες. Και κατεξοχήν κανείς το βλέπει αυτούς τους σύγχρονους εκφραστές της μεταπατερικής θεολογίας και του οικουμενισμού. Έχουν μεγάλη έπαρση. Είναι ολοφάνερο αυτό, μεγάλο εγωισμό. Και τους ακούς να λένε ότι και εμείς πατέρες είμαστε. Αφήστε τους πατέρες παλιούς. Έτσι γίνεσαι πατέρας. Με το να το πεις ή να σου λένε άλλοι πάτερ και πάτερ, δεν γίνεσαι έτσι. Για να γίνεις πατέρας της Εκκλησίας θα πρέπει να έχεις τάση στη θέωση. Έτσι οι πατέρες που είχαν αυτή την εμπειρία της θεώσεως ήξεραν ότι δι' αυτής έγιναν κατά χάριν θεοί. Το ήξεραν. Αλλά επειδή ήταν καθαροί δεν επέφτανε σε έπαρση, σε περηφάνεια. Ποιος πέφτει σε περηφάνεια, αυτός ο οποίος είναι βρώμικος, έχει ιδέα μέσα του ότι είναι κάτι. Οι Άγιοι είχαν καθαριστεί από αυτό το πράγμα. Οπότε έφτασαν στην κορυφή της Αγιότητας, στη θέωση, χωρίς να έχουν υπερηφάνεια. Γιατί ήξεραν ότι αυτό που έχουν είναι του Θεού. Ήξεραν πολύ καλά τι έχουν, ότι είναι κατά χάριν θεοί. Αλλά δεν το θεωρούσαν αφορμή για να υπερεφανευθούν. Γιατί έλεγαν ότι αυτό είναι δώρο του Θεού, δεν είναι δικό μου. Και όταν τους δόξαζαν οι άνθρωποι τι Άγιοι που είστε και τι θαύματα κάνετε, έλεγαν εμείς τα κάνουμε τα θαύματα. Τι λέτε τώρα, εγώ δεν έκανα τίποτα, ο Θεός τα κάνει τα θαύματα. Και το εννοούσαν αυτό, δεν ήταν ένα σχήμα ταπεινολογίας αυτό που έλεγαν. Οι πατέρες λοιπόν ήξεραν ότι είναι κατά χάρη θεοί, αλλά όχι κατά φύση θεοί. Ο Χριστός όμως που είναι ο σαρκωμένος λόγος, είναι κατά φύση Θεός. Ο Άριος έλεγε ότι ο σαρκωμένος λόγος είναι κατά χάριν Θεός. Εξομοίωνε δηλαδή τον Λόγο, τον Χριστό, με μας. Εμείς γινόμαστε κατά χάρη Θεοί, αλλά ο Χριστός δεν ήταν κατά χάρη, ήταν κατά φύση Θεός. Οι πατέρες έλεγαν, ο Χριστός είναι κατά φύση Θεός. Ο σαρκωμένος λόγος είναι κατά φύση Θεός. Ο Άριος υποστήριζε ότι ο σαρκωμένος λόγος είναι κατά χάρη, η πηγή της ακτής του δόξης του Πατρός. Ο Άριος ναι μεν δεν ειρνείται ότι ο Χριστός είναι η πηγή της ακτής του δόξης, υποστήριζε όμως ότι ο Χριστός δεν είναι η φυσική πηγή της ακτής του δόξης, αλλά η κατά χάρη πηγή της ακτής του δόξης. Έλεγε ότι αφού η ανθρωπινή φύση είναι κτίσμα, άρα ο Χριστός είναι κατά χάρη Θεός και όχι κατά φύση. Έτσι έφτανε να λέει αυτά τα πλανεμένα πράγματα, γιατί στο βάθος υπήρχε, είπαμε, αυτό το υπόβαθρο της ακαθαρσίας, της έπαρσης. Γι' αυτό και όταν αργότερα το κατάλαβε το λάθος του, δεν μπορούσε να το αρνηθεί δημοσίως, γιατί έλεγε τι θα πει ο κόσμος. Εγώ τόσο κόσμο πήρα μαζί μου, με επιφημούνε, είχαν φτιάξει και τραγουδάκια για να διαδίδουν πιο εύκολα τις πλάνες του. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος. Τώρα πώς θα τους πω ότι κάναμε λάθος. Δεν τολμούσε, γιατί ήταν ακάθαρτος. Αν ήταν καθαρός, θα το τολμούσε. Θα πει, ναι, άνθρωπος είμαι κι εγώ, έσπαλα. Στοπ, γυρνάμε πίσω. Δεν είχα δίκιο. Αλλά επειδή είχε περηφάνεια, είχε καινοδοξία, έμεινε στην πλάνη. Βλέπετε τι σημαίνει κανείς να είναι ακάθαρτος. Κάνει τρομερά λάθη και δεν γυρνάει πίσω. Δεν θέλει να γυρίσει, δεν ντρέπεται να γυρίσει πίσω μετά. Γιατί δεν στηρίζεται στο Θεό, αλλά στη δόξα του κόσμου. Και σου λέει, άμα χάσω αυτή τη δόξα, μετά πού θα στηριχτώ, δεν έχω πουθενά να στηριχτώ. Αλλά αν το τολμούσε, θα τον έσωζε και αυτόν ο Θεός. Ο Άριος είχε ικτρό τέλος. Βγήκε εντός θειά του μέσα στην τουαλέτα, είχε φοβερό τέλος. Και από ό,τι φαίνεται, πέθανε αμετανόητος. Ο Άριος τόνισε ότι ο Λόγος εγεννήθη εκ του Πατρός πρώτων αιώνων. Παρ' όλα αυτά κατηγορείται από το Μέγα Θανάση ότι υπεστήριζε την εγχρόνω γέννηση του Λόγου. Γιατί όμως? Διότι προσέθεται το «ειν ποτέ ότε ουκίν». Ο Άριος είχε μπερδέψει και αυτό το θέμα του χρόνου. Ξέρουμε ότι ο Θεός Λόγος είναι ο δημιουργός του χώρου και του χρόνου. Ο Άριος έλεγε ότι υπήρχε κάποτε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Θεός Λόγος. Ειν ποτέ, ότε, ουκίν. Υπήρχε κάποτε ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε ο Θεός Λόγος. Έδιδε δηλαδή μία χρονική αρχή στον Λόγο. Άρα είναι κατώτερος από τον Πατέρα, είναι κτίσμα. Υποβίβαζε τον Θεό Λόγο ότι τον έφτιαξε ο Θεός Πατέρας. Ενώ η Αγία Γραφή τι μας λέει, ότι γεννάται, δεν κτίζεται, αλλά γεννάται. Τι θα πει γεννάται τώρα, δεν ξέρουμε. Γεννάται προπάντων των αιώνων ο Λόγος εκ του Πατρός. Το πότε λοιπόν που έλεγε ο Άριος και το ότε είναι χρονικά επιχειρήματα. Όταν λέγει κανείς το ειν ποτέ ότε οκίν, σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε ο Λόγος. Γλωσσικά αυτό σημαίνει. Αλλά μέσα στα πλαίσια της αποφατικής θεολογίας, ό,τι και να πει κανείς για τον Θεό, περιορίζεται από χρονικά κατηγορήματα. Οποιαδήποτε λέξη και αν χρησιμοποιήσει κανείς για τον Θεό, δεν μπορεί να αποφύγει τις διαστάσεις του χρόνου. Γιατί? Παραδείγματος χάρη λέμε, ο Λόγος γεννάται εκ του Πατρός. Γλωσσικά, εξ απόψεως νοήματος, αυτό το γεννάται εκ του Πατρός μπορεί να σημαίνει είτε ότι κάποτε γεννήθηκε εκ του Πατρός, ή ότι αενάως γεννάται εκ του Πατρός, ή ότι εν χρόνω γεννάται εκ του Πατρός. Το ίδιο συμβαίνει και όταν λέγει κάποιος ότι ο Λόγος εγεννήθη εκ του Πατρός. Οι πατέρες για να πλαισιώσουν τη διδασκαλία τους και για να περιφράξουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν διάφορες ορολογίες. Βέβαια και οι πατέρες λένε ότι ο Λόγος πρώτων αιώνων εγεννήθη εκ του Πατρός. Αλλά εκείνο που τονίζουν οι πατέρες είναι ότι οι ανθρώπινοι σκέψεις ανταποκρίνεται μόνο στην ανθρώπινη εμπειρία. Οπότε κάθε σκέψη, κάθε νοησιαρχική σύλληψη του ανθρώπου ανταποκρίνεται μόνο στις ανθρώπινες καθημερινές εμπειρίες και μόνο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διασπάσει τους περιορισμούς της κτιστής του φύσεως ώστε να μπορέσει να συλλάβει το άκτιστο. Για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Τι θα πει δεν υπάρχει χρόνος? Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον για το Θεό. Ο Θεός ζει σε ένα αιώνιο παρόν, ας το πούμε έτσι. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς όλα τα γεγονότα που σε εμάς έχουν μία διαδοχή, για το Θεό δεν έχουν διαδοχή. Είναι όλα μπροστά Του. Και επίσης δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό. Δεν έχουμε λόγια, δεν έχουμε λέξεις. Γιατί όλα τα ρήματα που έχουμε αφορούν αυτή την κατάσταση που ζούμε εμείς. Την εν χρόνω κατάσταση. Που έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διασπάσει τους περιορισμούς αυτής της κτιστής του φύσεως. Ο άνθρωπος μπορεί να σκέπτεται για το άκτιστο, τον Θεό δηλαδή, αυτό είναι το άκτιστο, να σκέφτεται ότι υπάρχει. Αυτό μπορεί. Ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει κτιστεί, δεν έχει φτιαχτεί. Ποιος έφτιαξε το Θεό? Κανένας. Ο Θεός υπάρχει πάντα. Είναι άκτιστος. Αυτό μπορεί να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μοιάζει με τα κτίσματα, με τα δημιουργήματα. Και άλλη φορά το είχαμε πει ότι το άκτιστο δεν έχει καμία σχέση με τα κτιστά. Καμία, μα απολύτως καμία ομοιότητα και αναλογία. Ο Θεός λοιπόν δεν μοιάζει με τα κτίσματα. Αλλά όλα αυτά τα κατηγορήματα δεν είναι θετικά. Είναι πλήρως αρνητικά. Δηλαδή δεν λέμε τι είναι ο Θεός, αλλά τι δεν είναι. Λέμε ότι ο Θεός δεν είναι κτίσμα, δεν μοιάζει με τα κτίσματα, δεν υπάρχει χρόνος για το Θεό. Αυτά δεν είναι θέσεις, αλλά αρνήσεις. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι άκτιστος, δεν λέμε τι είναι, αλλά απλώς λέμε τι δεν είναι. Η λέξη άκτιστος σημαίνει απλώς ότι ο Θεός δεν είναι κτίσμα. Αυτό όμως λέγει τι δεν είναι. Λέγει τι δεν είναι ο Θεός, όχι τι είναι. Ας πούμε τώρα τι είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει όμως κανένα όνομα που να προσδιορίζει το τι είναι ο Θεός. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει τον Θεό. Η βασική αιτία αυτού του γεγονότος είναι ότι ο άνθρωπος είναι κτίσμα. Και επειδή είμαστε κτίσματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει άκτιστο και τι είναι ο Θεός. Έχει δημιουργηθεί για να γνωρίσει τον Θεό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον Θεό. Ο προορισμός μας αυτός είναι. Το τέλος, ο σκοπός για τον οποίο φτιαχτήκαμε είναι το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε στον Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό, η θέωση. Αλλά αυτό, το να γνωρίσουμε τον Θεό και να ενωθούμε με τον Θεό, δεν μπορεί να το καταφέρει ο άνθρωπος από μόνος του. Όταν ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο, τότε μόνο ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό. Και αυτό γίνεται δια του φωτός, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό οι πατέρες πάρα πολλές φορές ασχολούνται με τη φράση «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Δεν μπορούμε να δούμε το φως, τον Θεό, χωρίς τον ίδιο, χωρίς τον Θεό, χωρίς το φως. Δηλαδή μέσα στο φως του Θεού θα δούμε το φως του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται το έλεος και λέμε συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Ζητάμε το έλεος του Θεού, το φως του Θεού για να ειδούμε τον Θεό. Ακόμα και για να ειδούμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε μόνοι μας, ξεκάθαρα. Και ζητάμε το έλεος του Θεού να μας φωτίσει ώστε να μπορούμε να δούμε την ψυχή μας, να δούμε τις αδυναμίες μας και να καθαριστούμε. Ακριβώς όπως γίνεται και στο φυσικό χώρο. Όταν κανείς βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, δεν βλέπει απολύτως τίποτα. Εάν όμως βρεθεί μέσα στο φως, τότε βλέπει το φως. Αυτή λοιπόν η γνωσιολογική αρχή είναι μια δεσπόζουσα αρχή στους πατέρες Εκκλησίας. Το φαινομενικά παράξενο όμως είναι ότι οι πατέρες παίρνουν αυτό το φως του Θεού και το ταυτίζουν με το σκότος, με το γνώφο. Ο γνώφος είναι το πολύ φως, το οποίο μοιάζει με σκοτάδι. Και χρησιμοποιούν εναλλακτικά το φως και το σκότος. Οπότε το «εν το φωτί σου οψώμεθα φως» και το «εν το σκότι σου οψώμεθα σκότος», «εν το γνώφο οψώμεθα γνώφων», σημαίνουν για τους πατέρες το ίδιο πράγμα. Γιατί και ο γνώφος, το σκοτάδι, είναι το πολύ φως για τον Θεό. Και ο Θεός πάλι δεν είναι ούτε ο φως ούτε σκότος. Δεν έχει καμία σχέση, είπαμε, με τα κτιστά. Αλλά δεν έχουμε άλλες λέξεις. Επειδή ο Θεός ακριβώς δεν είναι κτίσμα για να μοιάζει με κάτι κτιστό, όπως είναι το φως ή το σκότος. Λέμε ο Θεός είναι φως. Τι φως είναι όμως? Είναι αυτό το φως που ξέρουμε? Όχι. Άλλο φως. Τι άλλο? Δεν μπορούμε να πούμε. Εφόσον λοιπόν οι γνωσιολογικές μας δυνάμεις αναλογούν στα κτιστά και δεν επεκτείνονται στα άκτιστα, γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο τα κτιστά. Επομένως, οποιαδήποτε ορολογία χρησιμοποιήσουμε για τον Θεό, η ορολογία αυτή θα είναι παρμένη από την καθημερινή εμπειρία του ανθρώπου και όχι από κάποια δυνατότητα του ανθρώπου να περιγράψει το άκτιστο. Αυτή η πατερική αντίληψη περί γνωσιολογίας εμπίπτει απολύτως μέσα στα πλαίσια της μοντέρνας έρευνας, η οποία γίνεται πάνω στα γνωσιολογικά θέματα και η οποία σήμερα γίνεται από νευρολόγους, βιολόγους, βιοχημικούς, ψυχολόγους, ανθρωπολόγους και λίγο από ψυχιάτρους. Μιλάει για το 1983, τότε ήταν που έκανε αυτό το μάθημα. Και τότε και προφανώς και σήμερα γίνεται αυτή η έρευνα από όλους αυτούς τους επιστήμονες για το πώς ο άνθρωπος δηλαδή γνωρίζει, ποια είναι η διαδικασία της γνώσης. Πώς κανείς έχει αντίληψη του περιβάλλοντος του. Έτσι λοιπόν και οι πατέρες, όταν έλεγαν «γνωρίζω», δεν εννοούσαν μία αφηρημένη γνώση που γίνεται με το στοχασμό, αλλά μία γνώση εμπειρική. Μία γνώση η οποία βασίζεται επάνω σε δεδομένα εμπειρικά. Γι' αυτό λέει εδώ, αυτό μοιάζει με τη σύγχρονη επιστήμη, λέει ο πατήρ Ιωάννης, η οποία φυσικά και οι βιοχημικοί και οι βιολόγοι και οι νευρολόγοι ασχολούνται με πράγματα. Αυτά που βλέπουν, που πέφτουν στην αντίληψή τους για των αισθήσεων. Και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Όλες οι επιστήμες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά συμφωνούν ως προς τη γνωσιολογική λειτουργία της ανθρώπινης υπάρξης. Όλα στον άνθρωπο είναι παρμένα από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα από τις καθημερινές εμπειρίες του ανθρώπου. Ακόμα και οι αφηρημένες σκέψεις που κάνει ο άνθρωπος και οι μαθηματικοί υπολογισμοί, όλα αυτά πλέον έχει γίνει αποδεκτό ότι είναι διαστάσεις της υλικής υπάρξης του κόσμου και καμιάς πνευματικής αείλου υπάρξεως. Δηλαδή και ο άνθρωπος με βάση αυτά που γνωρίζει προχωράει και πιο πέρα στη γνώση του. Βασίζεται σε αυτά που ήδη έχει. Γι' αυτό έχει σημασία τεράστια και η γλώσσα. Η γλώσσα που έχει ο κάθε άνθρωπος, αν είναι φτωχή, τον κάνει και αυτό φτωχό και στις γνώσεις. Και γι' αυτό λέγανε, και είναι σωστό αυτό, ότι αν κανείς καταστρέψει τη γλώσσα ενός λαού, και βέβαια μετά αν καταστρέψει και την πίστη του ή τη θρησκεία του, τον καταστρέφει τελείως. Ένα σημαντικό στοιχείο ενός λαού είναι η γλώσσα του. Γιατί με βάση τη γλώσσα σκεφτόμαστε. Σήμερα που υπάρχει γλωσσική παινία, γλωσσική φτώχεια, έτσι φτάνουν οι άνθρωποι να μην μπορούν να συνοηθούν με τα λόγια. Δεν έχουν λέξεις, λεξιλόγια να συνοηθούν. Και τι γίνεται μετά? Συνοηθούν με τα χέρια, τσακώνονται, χτυπιούνται. Το βλέπουμε αυτό στα σχολεία, που τα παιδιά έχουν αγριέψει. Και δεν μπορούν να συνοηθούν με τα λόγια, γλωσσική παινία, και φτάνουν στα χέρια για να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτό είναι πάλι μπαρβαρισμός, έτσι, γυρνάμε προς την αγριότητα, στην πρωτόγονη κατάσταση. Και μία αιτία είναι ακριβώς που έχει χτυπηθεί η γλώσσα μας. Αυτό το μονοτονικό σύστημα ήταν η αρχή του τέλους για τη γλώσσα μας. Το επόμενο βήμα είναι να μας πάνε στην φωνητική γραφή, δηλαδή να είναι ένα «ε», ένα «η», ένα «ο». Να χάσουμε την ορθογραφία μας. Και μετά να πάμε στο λατινικό αλφάβητο. Είναι σχεδιασμένα αυτά και στοχευμένα για να διαλυθεί το έθνος μας με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι βασικό εργαλείο του ανθρώπου και της γνωσιολογικής διαδικασίας η γλώσσα. Οι πατέρες κάνουν μία διάκριση μεταξύ αιώνων και χρόνου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα οι αιώνες και ο χρόνος για τους πατέρες. Παρόλο που δεν ήξεραν, λέει ο πατήρ Ιωάννης, μοντέρνα φυσική. Στη φυσική δεν έχουμε πια το χρόνο που είχαμε στο παρελθόν. Έχει αλλάξει η αντίληψη για το χρόνο. Ο χρόνος του παρελθόντος εμετράται από τη σχετική κίνηση της γης ως προς τον ήλιο και τη σελήνη. Τώρα όμως οι αντιλήψεις περί χρόνου έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εκείνο που έχει για μας σημασία είναι ότι οι πατέρες διακρίνουν σαφώς μεταξύ αιώνων και χρόνου. Οπότε όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, λένε οι πατέρες, πρώτα δημιούργησε τους αιώνες, μετά τους αγγέλους και μετά τον κόσμο αυτό, όπως τον ξέρουμε, το σύμπαν, τον άνθρωπο. Και το χρόνο. Έτσι ο χρόνος δημιουργείται μαζί με το χώρο, μαζί με το σύμπαν. Αλλά πριν είχε προηγηθεί η δημιουργία των αγγέλων και πριν από αυτό η δημιουργία των αιώνων. Οι πατέρες δηλαδή ήξεραν ότι ο χρόνος είναι μια διάσταση ορισμένου μέρους του κτιστού σύμπαντος. Ορισμένου μέρους. Γιατί υπάρχει και το σύμπαν των αγγέλων, ε? Οι οποίοι ζούσαν στους αιώνες, δεν υπήρχε χρόνος. Όταν φτιάχτηκαν οι άγγελοι, υπήρχαν οι αιώνες. Το πρώτο κτίσμα που κτίστηκε είναι οι αιώνες και όχι ο χρόνος. Ο χρόνος δημιουργείται αργότερα από τον Θεό. Οπότε Η κύρια διαφοροποίηση μεταξύ αιώνων και χρόνου είναι ότι, ποια είναι η διαφορά τώρα του αιώνος από τον χρόνο? Στον χρόνο έχουμε μια αλληλοδιαδοχή στα γεγονότα. Το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο. Έτσι, τώρα λέω αυτή τη λέξη, μετά την επόμενη, μετά θα σηκωθούμε. Μετά. Υπάρχει μια αλληλοδιαδοχή. Στους αιώνες δεν έχουμε αναγκαστικά αλληλοδιαδοχή των γεγονότων, αλλά μια συνύπαρξη γεγονότων. Σε μια συνύπαρξη πραγμάτων, χωρίς αναγκαστικά να εμπλέκονται τα γεγονότα με την αλληλοδιαδοχή. Δηλαδή την ίδια στιγμή όλα τα γεγονότα. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι να μην υπάρχει τίποτε από χρόνο και από αιώνες. Ο άνθρωπος είναι περιορισμένος στην αλληλοδιαδοχική εμπειρία των καταστάσεων επειδή είναι μέσα στον χρόνο. Ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρία μιας υπάρξεως χωρίς αλληλοδιαδοχή. Την αποκτά όμως μόνο στην εμπειρία της θεώσεως. Εκεί που λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο σταματάει ο χρόνος. Όπως το λένε οι πατέρες και για τη Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργικός χρόνος, ο λεγόμενος λειτουργικός χρόνος, είναι, θα λέγαμε, το σταμάτημα αυτού του χρόνου, του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Και ο άνθρωπος ζει το γεγονός της γέννησης του Χριστού. Γι' αυτό και λέμε σήμερον γεννάτε. Ή το γεγονός της Αναστάσεως. Ή το γεγονός της Πεντηκοστής. Και πάντα λέμε σήμερον. Δεν λέμε ότι πριν 2.000 χρόνια γεννήθηκε ο Χριστός και θυμόμαστε απλώς ως ιστορική ανάμνηση, αλλά τώρα γεννιέται ο Χριστός. Τώρα σταυρώνεται, τώρα ανίσταται. Υπάρχει δηλαδή μια κατάργηση του χρόνου με τα αλληλοδιαδοχικά γεγονότα, όπως τον ξέρουμε. Και αυτή την εμπειρία την έχει ο άνθρωπος όταν ζει αυτό το μυστήριο της κάθαρσης του φωτισμού και της θέωσης. Και κατεξοχίστε θέωση. Εκεί πλέον ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρία μιας υπάρξεως. Έχει εμπειρία μιας υπάρξεως χωρίς αλληλοδιαδοχή. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο φως του Θεού, μπορεί να δει γεγονότα του παρελθόντος που έγιναν πριν χιλιάδες χρόνια και να τα βλέπει μπροστά του. Και αυτό ακριβώς μας το λέγει και ο Άγιος Πορφύριος που πήγαινε στα διάφορα μέρη και έβλεπε τι υπήρχε εκεί πριν χιλιάδες χρόνια, πριν εκατοντάδες χρόνια. Ζούσε λειτουργίες που είχαν γίνει σε μοναστήρια πριν εκατοντάδες χρόνια και θα ζούσε εκείνη την ώρα μπροστά του. Καταργείται ο χρόνος δηλαδή όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θέωση. Μόνο εκείνος λοιπόν που έχει φτάσει στη θέωση έχει εμπειρία εκείνου του τρόπου υπάρξεως που υπερβαίνει την ύπαρξη. Υπάρξεως που υπερβαίνει τον χρόνο, υπάρξεως που υπερβαίνει τον αιώνα, υπάρξεως που υπερβαίνει τον χώρο, υπάρξεως που υπερβαίνει τη λογική κλπ. Έχει δηλαδή ο θεούμενος την εμπειρία του ακτίστου, χωρίς όμως να γνωρίζει γνωσιολογικά τι είναι αυτό το άκτιστο. Γνωρίζει αγνωρίστος, αγνώστος. Επειδή γνωσιολογικός το άκτιστο για το θεούμενο παραμένει μυστήριο. Και ενώ θεωρεί το Θεό, τη δόξα του Θεού, πάλι ο Θεός παραμένει μυστήριο, παραμένει ακατάληπτος, απρόσιτος, ανερμήνευτος. Ο Θεός και όταν αποκαλύπτεται στο θεούμενο παραμένει μυστήριο. Διότι αν και υποπίπτει στην αντίληψη και του νοός και της λογικής και των αισθήσεων και του σώματος του ανθρώπου, ο άνθρωπος βλέπει το Θεό εν πάση αισθήση και με τα σωματικά μάτια και με τα μάτια της ψυχής και αν κλείσει τα μάτια του πάλι βλέπει το φως του Θεού όταν ο άνθρωπος είναι στην κατάσταση θεώσεως. Οι Απόστολοι πάνω στο Θαβόρ έβλεπαν το φως του Θεού και με κλειστά μάτια και μέχρι τα μάτια. Εν πάση αισθήση βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Παρά τα αυτά ο Θεός παραμένει μυστήριο. Επειδή ξεφεύγει από τα όρια και τον τρόπο γνώσεως του ανθρώπου. Και αυτό συμβαίνει επειδή το θεμέλιο των ανθρωπίνων γνώσεων είναι η ομοιότητα και η διαφορά. Έτσι μαθαίνουμε στα πράγματα του κόσμου αυτού. Συγκρίνουμε κάτι με κάτι άλλο που ήδη γνωρίζουμε. Και λέμε αυτό μοιάζει με κάτι άλλο που ξέρω. Ένα μωρό, ας πούμε, που τα βλέπει αυτά τα γυαλιά πρώτη φορά δεν μπορεί να καταλάβει. Αλλά αν ξέρει κάτι άλλο παρόμοιο, σου λέει αυτό μοιάζει με εκείνο. Και σιγά σιγά κανείς συγκρίνοντας Και παρατηρώντας ομοιότητες και διαφορές, γνωρίζει και τα επόμενα καινούργια πράγματα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που ξέρουμε. Ούτε διαφέρει σε τίποτα από αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ομοιότητα ούτε διαφορά. Θα πεις, ταυτίζει τότε με όλα αυτά που ξέρουμε? Όχι, ούτε αυτό. Ούτε μοιάζει ούτε ενδιαφέρει. Είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Ενώ στα κτιστά βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, λέει ο πατήρ Ιωάννης εδώ, έναν ελέφαντα. Που για έναν που δεν ξέρει από ελέφαντες δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Αλλά απλώς διαφέρει από τα άλλα ζώα. Μετά βλέπουμε δύο ελέφαντες και λέμε, α, αυτοί οι δύο μοιάζουν. Αν όμως τους εξετάσουμε πιο προσεκτικά, λόγω χάρη αν ο ένας είναι αρσενικός, ο άλλος είναι θηλυκός, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Παρά τις διαφορές υπάρχει μια γενικότερη ομοιότητα. Σε τέτοιο βαθμό ώστε μιλάμε πάλι για ελέφαντες και τους βάζουμε στην ίδια κατηγορία των άλλων ελεφάντων. Και έτσι προχωράει η γνώση στα κτιστά. Όταν όμως έχει κάποιος την εμπειρία της θεώσεως, κάνει τότε μια διαφοροποίηση, αλλά δεν μπορεί να διακρίνει ομοιότητα. Να βρει δηλαδή ομοιότητα μεταξύ του ακτίστου με κάποιο κτιστό. Η διαφοροποίηση υπάρχει. Καταλαβαίνει ότι βλέπει κάτι που δεν το έχει ξαναδεί. Αλλά δεν μπορεί να το συγκρίνει με τίποτε από αυτά που ξέρει. Γιατί? Γιατί διαφέρει εκείνο που υποπτίζει στην αντίληψη του θεωμένου από όλα τα κτιστά. Διαφέρει, αλλά και δεν μοιάζει με τίποτε, με κανένα γνωστό κτίσμα. Γιατί δεν μοιάζει? Γιατί δεν έχει ούτε χρώμα ο Θεός, ούτε διαστάσεις, ούτε φως είναι, ούτε σκότος είναι, ούτε μεγάλο είναι, ούτε μικρό είναι. Δεν έχει σχήμα, δεν έχει μορφή. Γι' αυτό πρέπει κανείς να προσέχει τις διάφορες εμπειρίες και κατά την ωραία προσευχή που το εμφανίζονται διάφορα σχήματα. Και αυτά είναι δαιμονικά. Ο Θεός δεν έχει σχήμα. Είναι ασχημάτιστος. Και λένε οι πατέρες πολλά τέτοια. Μπορεί να σου εμφανιστεί μια φλόγα, ας πούμε. Δεν πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα, γιατί είναι δαιμονικά τερτύπια για να παρασύρει τον άνθρωπο στην υπερηφάνεια, ότι άρχισε και αυτός να βλέπει τον Θεό. Ο Θεός είναι ανίδεος. Δεν έχει είδος, δεν έχει σχήμα, δεν έχει μορφή. Γι' αυτό οι πατέρες όταν μιλάνε για τη δόξα του Θεού, μιλάνε σαν να είναι κάτι το ασχημάτιστο και ανίδεο. Βέβαια αυτό το ανίδεο είναι και επιχείρημα επιθέσεως εναντίον των πλατωνικών. Οι πλατωνικοί πίστευαν ότι υπάρχει ένας κόσμος, ο λεγόμενος κόσμος των ιδεών. Όταν όμως οι πατέρες λένε ότι η δόξα του Θεού είναι ανίδεος, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον νοητό κόσμο του Πλάτωνος. Και κάθε φορά που οι πατέρες χαρακτηρίζουν τη δόξα του Θεού ως ανίδεο και ασχημάτιστο, κάθε φορά που το αναφέρουν αυτό, κάνουν κατευθείαν επίθεση εναντίον των δοξασιών του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους και γενικά εναντίον της φιλοσοφίας. Η θεολογία των πατέρων ξεφεύγει από όλα τα κατηγορήματα του φιλοσοφικού τρόπου σκέψης. Το να ασχοληθεί βέβαια κάποιος με τη φιλοσοφία, λέει ο πατήρ Ιωάννης, αυτό δεν είναι κακό, γιατί γυμνάζεται το μυαλό του ανθρώπου. Αρκεί όμως να μην δεχτεί τη διδασκαλία της φιλοσοφίας προκειμένου περί της υπάρξεως και της φύσεως του Θεού. Αυτό το λένε όλοι οι συχαστές πατέρες, και ο Μέγας Βασίλειος, και ο Άγιος Ανέας Χρυσόστομος, και ο Γρηγόριος Νήσις, που είχαν γνώση της φιλοσοφίας, και μάλιστα ο Άγιος Γεώργιος Νήσις, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν φιλοσοφών πατέρας της Εκκλησίας. Ακόμα αν διαβάσει κανείς τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, θα δει ότι υπάρχει η ίδια γραμμή και σε αυτόν. Δηλαδή μας συμβουλεύουν να μην προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον Θεό δια της φιλοσοφίας. Αν θες να ασχοληθείς για να γυμνάζεις το μυαλό σου, κάντο. Αλλά μην νομίζεις ότι δια της φιλοσοφίας θα βρεις τον Θεό. Όπως έκανε αυτό το λάθος ο Βαρλάμ και οι δυτικοί, που δια του στοχασμού νόμιζαν ότι θα φτάσουν να γνωρίσουν τον Θεό. Οπότε συμπεραίνουμε ότι για τον εκγυμνασμό του ανθρωπίνου πνεύματος δεν είναι κακό το να ασχολείται κάποιος με τη φιλοσοφία. Είναι όμως ανοησία το να παραδέχει τη διδασκαλία της προκειμένου περί θεολογικών θεμάτων. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νύ και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύ και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτεμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.